Тылсым, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Арваңыз, бүгүн 9 декабрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Германияда киши өлтүрүүгө шектелип кармалган орусиялык жарандан кыргыз паспорт алынды.
Эгерде кылмыш ишин жасап, кандайдыр бир түшүп калганда милицияда текшергенде ПИН бардыгы туура чыгып атат. Ал жасалма паспорт эмес деп.
Беларусьтун баш калаасы Минскте Орусия менен интеграцияга каршы нааразылык акциясы жекшемби күнү дабыланды.
Биздин өз өлкөбүз бар. Эми анын бирден менен мунай жана газ үчүн сатып жиберүү жетип турган пастык.
Окумуштуулар 10 мүнөттө зарядталчу аккумуляторду ойлоп табышты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды уктурабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусияда жол кырсыгынан каза тапкан 4 кыргызстандыктын тег жайы аныкталды. Алар 29, 34, 35 жана 38 жаштагы жарандар экенин Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги кабарлады. Жараат алгандар 3, алар дагы кыргыз жарандары. Абалын доктурлар орточо оор деп мүнөздөп жатышат. Бүгүн реанимациядан стационарга которулат. Окуя кечээ Оренбург облусунун Казань, Оренбург, Акбулак автожолунун 76 чакырымында болгон. Кыргызстандын Оренбургдагы ардактуу консулу Таалайбек Жандаруулу Азаттык радиосуна билдиргенде, казак-орус чек арасынан өткөндөн кийинки аймакта кыргызстандыктар бараткан Toyota Previa каршылаш тилкеде келаткан Mercedes Sprinter кичи автобусу менен коюшкан.
Эки машинадан күйүп кеткен экен, 3 бала өтөсүпка чыгышкан экен, 3-өсү ошо наместе күйүп кетип, 4-үнчүсүн ошо терезеден сүрүп чыгып аткан маалда каза болуп турушту. Ошондо 4 жигит каза болуп, 3 жигити азыр районасында жатышат. Врачтар уруксат берсе сүйлөшкөнгө. Если ахвалдары сүйлөшкөнгө жараптуу болтурган болсо, толук кабарды ошо өздөрүндө алабыз да.
Мерседесте бир гана адам болчу, ал Өзбекстандын жараны экени аныкталды, ал дагы ооруканада. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны бүгүнкү күндө чет жакта мигрант болуп жүрөт, алардын көбү Орусияда. Америка Кошмо Штаттары Израилден өзүн өзү коргоо укугун колдойт. Бул тууралуу АКШ президенти Дональд Трамп Флорида штатында өткөн Израиль Америка кеңешинин улуттук саммитинде сүйлөп жатып айтты. Израиль соңку апталарда ракеталык аткылоонун жаңы толкунуна кабылгандыктан менин администрациям Америка Израилдин өзүн өзү коргоого болгон абсолюттук укугун колдой турганын билдирди. Биз ошондой эле израилдик туткундарды бошотуп, Газа тилкесинде Хамастын террорчулары кармап кеткен израилдик аскерлердин сөөгүн кайтарып берүүгө чакырабыз деп айтты. Израиль Америка кеңешин каржылык жактан Трамптын тарапташтарынын бири миллиардер Шелдон Адельс колдойт. Трамп эки өлкө ортосундагы мамиле азыр мурда болуп көрбөгөндөй бекен экендигин айтты. Ноябрда Газа тилкесинде абал курчуп 10 ашуун адам каза болгон. Бүгүн Франциянын борбору Париж шаарында Украинанын жана Орусиянын президенттеринин жолугушуусу өтөт. Владимир Зеленский менен Владимир Путин талкуулай турган негизги маселе Украинанын чыгышындагы 2014 жылдан бери 13 000 адамдын өмүрүн алган согушту токтотуу. Париждеги сүйлөшүүлөргө француз президенти Эммануэль Макрон менен немис канцлери Ангела Меркель да катышат. Кечээ Киевте миңдеген адамдар качкан акция өтүп, анда митингчилер Зеленскийди бул кездешүүдө Украинанын позициясын бекем коргоого жана 5 кызыл чектен өтпөөгө чакырышты. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда баш калаанын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимов боюнча өкүм жарыяланат. Жалпысынан бул иш алкагында 13 кишинин жоопкерчилиги каралып жатат. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолууда. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирилген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экөө тең улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып жатышат. 4 ноябрда сөз экс-мэрлерге берилген сотто, бирок экөө тең сотто көрсөтмө берүүдөн баш тартып, негизсиз коюлуп жаткан айыптар үчүн эч кандай актан баш керек деп билдиришкен. Бүгүн Бишкекте соттук экспертиза маселесине арналган талкуу өтөт. Жыйында Бириккен Улуттар Уюмунун Бангизат жана кылмыштуулукка каршы башкармалыгы Кыргызстандын мамлекеттик соттук эксперттик кызматы менен бирге уюштурууда. Бүгүнкү талкуу кылмыштардын бетин ачууда адам укугун коргоонун кепилдиги болгон соттук экспертиза тармагын өнүктүрүү багытында жүрүп жаткан аракеттердин бири. Жыйынга акыйкатчынын өкүлү катышып, адам укуктары боюнча улуттук жана эл аралык мыйзамдар базасы тууралуу маалымат берет. Адвокатуранын күч түзүмдөрүнүн жана жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү катышат. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги вирустук гепатит боюнча маалымат таратып, бул илдетти дарылоого караганда алдын алуу жеңил экенин эскертти. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, боорду жабыркаткан гепатит оорусунун Б жана С түрлөрүнүн 85% эч байкалбай жүрө бериши ыктымал. Бирок ал адам башка адамдарга жугуштуу болот. Гепатиттин Б түрүн алдын алуу үчүн Кыргызстанда эмдөөнүн улуттук календарына ылайык балдар 1 жашка чыкканда 3 жолу эмделет. Расмий маалыматка караганда быйыл 10 айда Б гепатитине 204 адам чалдыкты. Алардын дээрлик баары 20 жаштан жогору курактагылар. Мамлекеттик каттоо кызматы балага туулгандыгы жөнүндө күбөлүк жаздыруунун жеңилдетилген мөөнөтү аяктап баратканын эскертүүдө. Өкмөт балага документ жаздыруу боюнча атайын улуттук компанияны быйыл август айында баштап 1200 баланын күбөлүгү жок экенин маалымдаган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри лигинин кызматкерлери ыктыярчылар менен өткөн аптада Бишкектин тегерегинде 8 жаңы конушту кыдырып чыгып, документсиз 404 баланы аныктады. Балдардын тизмеси мамлекеттик каттоо кызматына өткөрүлүп берилди. Туулгандыгы жөнүндөгү күбөлүк белгилүү бир убакыт аралыгында гана жазылып берилет. Эгер ошол мөөнөтү өткөрүп жиберсе, ата эне 1000 сом айыппул төлөйт. Эрнис.
Рахмат. Рахат Кеңешова таныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык Чекит.орг интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман каптайт. Туу этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта +8, +13, Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта +10, +15, Ысык-Көлдө +4, +9, Нарында +1, +6. Бийик тоолуу райондордо -4, -9 градус болот. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы борбордо +10, +12 градусту түзөт. Эми баяндар бөлүгүбүз көтөлө. Германияда киши өлтүрүүгө шектүү адамдын Кыргызстан менен байланышы аныкталды. Тагырагы орусиялык Вадим Красиковдун жанынан кыргыз паспорту алынды. Ал буга чейин Кыргызстанга келип кеткени да такталды. Бул окуя кыргыз паспортунун жагдайы тууралуу талкууларга жем таштады. Кепти Бакыт Асанов улантат.
Германияда буга чейин киши колдо болгон 40 жаштагы чечен улутундагы грузин жараны Зелимхан Хангушвилинин өлүмүнө шектүү адам Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына караштуу ВМПЛ атайын бөлүгүндө кызмат кылганы жана буга чейин дагы бир кишини өлтүрүүгө айыпталган. Бул тууралуу Беленгет, Шпигель жана орусиялык инсайдер сайтынын иликтөөсүндө айтылат. Ага ылайык, Германияда Вадим Соколов деген адамга таандык паспорт менен кармалган адамдын чыныгы аты жөнү Вадим Красиков. Иликтөөдө Красиковго 2007-жылы Карелияда киши колдуу болгон ишкер Юрий Козловдун өлүмү үчүн шектүү катары издөө жарыяланганда баяндалган. Бул иликтөөдө Красиковдун Кыргызстанга барганы да аныкталган, адегенде 2011-жылы барган. Кийин 2017-жылдын 31 августунда Бишкекке учуп барып 5 күн жүргөн. Карелиядагы кылмышка тиешеси бар деп кармалган адамдардын бири Владимир Фоменко болсо, Кыргызстандын президентинин атынан Глок 100 деген тапканча менен сыйланганы жөнүндө да кеп болот. Бирок азырынча кыргыз бийлиги эл аралык деңгээлде талкууланган бул кылмышкерлер кандайча паспорт алып, кандайча президенттин атынан тапканча менен сыйлангандыгы тууралуу комментарий берилет. Кадыр барктуу булактардын, кадыр барктуу маалымат каражаттарынын иликтөөсүндөгү Кыргызстан менен байланыш ушуну менен эле токтобойт. Тактап айтканда, иликтөөчүлөр дал ушундай эле схема быйыл жазында Украинанын аскер чалгын кызматынын офицери Алексей Коумараишти жалдаган учурда да колдонулгандыгын жазышкан. Бул жерде Кыргызстандын паспорту жөнүндө да сөз болот. Тагыраагы Украин офицеринин унаасын жардыруу учурунда кармалган эки адамдын жанынан да жалган ысым менен берилген кыргыз паспорту чыккан. Бул тууралуу Украинанын коопсуздук кызматынын төрагасы Василий Грицак дагы маалымат жыйынында айткан жайы бар. Украинанын атайын кызматынын расмий сайтына ал документтердин сүрөтү да чакырылган. Биринчисинде паспорт 1983 жылы туулган Алексей Ломака деген ат менен Комарычевске берилсе, экинчисинде 1990 жылы туулган Руслан Крик деген наам менен Тимур Зортовго берилген. Сурак учурунда тартылган видеодо шектүү Тимур Зортов паспорттордун чоо жайын кыскача мындайча түшүндүргөн.
Документтер бизге Москвада Тадж Махал ресторанында берилген. Документ Кыргызстандын жараныкы. Паспорттагы сүрөт меники, бирок мен Кыргызстандын эмес, Орусиянын жаранымын. Документтер калкалан үчүн колдонулган.
Мына ушундайча эл аралык деңгээлде чуулгандуу иштерге кыргыз паспорттарынын аралашкандыгы ушул жумада Орусияда кыргыз паспортуну бизнеске айлангандыгы жөнүндө парламентте маселе көтөрүлгөн учурга туш келди. Анда вице-спикер Аида Касмалиева мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигине кайрылып, жакында эле Санкт-Петербург шаарында мекендештер менен жолугушуу учурунда Кыргызстандын паспорттору башка өлкөлөрдүн жарандарына сатылып жаткандыгын айткан эле.
Эгерде кылмыш ишин жасап, кандайдыр бир түшүп калганда милицияда ал жаран ошол Сузак, дагы башка жактан чыгып атат. Сузактан дагы көп экен, эмнегедир? Текшергенде пин бардыгы туура чыгып атат. Ал жасалма паспорт эмес деп.
Бирок мамлекеттик каттоо кызматы депутаттын бул дооматын четке кагып, мекеменин башчысы Алмаз Мамбетов азыр кыргыз паспортун мыйзамсыз жазып берүү дээрлик мүмкүн эмес деген жооп кайтарган. Негизи эле Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алып, ар кыл кылмышка аралашкан учурлар көп эле. Буга чейин Түркия, Түштүк Корея, Орусия жана башка өлкөлөрдө кыргыз паспорту менен жүргөн бир нече крим төбөлдөр ачыкка чыккан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантып, азыр Борбор Азия темаларынан кабар алабыз. Өзбекстандын экинчи президентинин тушунда кандай жашап жатат? Бул суроого жооп алуу үчүн Азаттыктын кабарчысы Өзбекстанга барып келген. Мирзиёев 2016 жылы президент болуп шайланары менен өзбек түрмөлөрүнөн 40,000 адамды амнистия менен бошоткон. Өлкөдөн сыртка чыгууга виза берген көрүнүш жоюлган. Андан башка кандай өзгөрүүлөр болду? Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Өлкөгө кирген туристтердин саны кескин өстү. Газ, бензин, суу, тамак ашка болгон баалар да кескин кымбаттаган. Ошону менен катар элде жумуш орундары да көбөйгөн. Бирок ал күнгө чейин Өзбекстандын экинчи президенти да авторитардык системаны сактап калат, мурунку бийликтен көп алыстабайт деген пикирлер күчүндө турат. Мисалы, Казакстан менен Өзбекстандын чек арасында азырдагы текшерүү күчүндө.
Паспортторуңузду көрсөтүңүз, баштыгыңызды ачыңыз. Баштыкта эмне бар? Тыюу салынган дары, баңгизат жокпу?
Өзбекстан ар бир конокту чек арадан ушундай суроолор менен тосуп алат. Баштыгыңызды аштырып, текшерип чыгат. Андан ары Ташкент. Ташкенттин вокзалынан чыксаңыз, сизди таксисттер ороматтап калышат. Алардын бири аппак Chevrolet айдаган Махмут.
Негизи көп нерсе өзгөрдү. Мисалы, Өзбекстанда Яндекс такси пайда болду. Бүт Ташкент боюнча чоң курулуштар башталды. Жаңы үйлөр, жаңы соода борборлору курулуп жатат. Ошого жараша баалар да кымбаттады. Айрыкча бензиндин баасы өтө өстү. Ошондуктан элдин көбү газ менен жүрөт. Газ арзаныраак. А туристтер Каримовдун тушунда деле көп болчу, бирок азыр андан да көбөйдү. Айрыкча Өзбекстанга иштегени келген кытайлар көбөйдү. Күн сайын мени кытай кардарлар 5-6 жолу чакырышат. Кытайча саламдашканды да үйрөнүп калдым.
Ташкенттин сыймыгы андагы метро. Метрону мурда сүрөткө тарттырчу эмес, азыр тарттырып калышкан. Анан да Ташкентте эл арасында Бродвей деп аталган жөө адамдар басуучу, эс алуучу жай бар. Каримовдун тушунда ал жерде түнгө чейин жүрө берүүгө тыюу салынчу. Азыр болсо эл каалаганча жүрөт. Айрымдары эски буюмдарын алып чыгып сатат. Айрымдары ырдайт. 2017 жылы дүйнөгө белгилүү KFC деп аталган бренд Ташкентте да ачылган. Бирок жергиликтүүлөрдүн айтымында мындай өзгөрүүлөр азырынча Ташкентте гана болуп жатат. А айылдыктарда дагы деле мурункудай. Ташкенттик Дилмурат аттуу ишкер айылда жашоо азырда кыйын дейт.
Ташкенттен башка жерлерде жашоо мурункудай эле. Мен аймактарга көп чыгам. Адамдарда жумуш жок, маал-маал свет өчөт, газ берилбей калат. Аймактардын эли айыл чарбасынын эсебинен гана жашап жатышат. Бирок айылдардагы айрым фермерлер ташкенттиктерден да бай жашашат. Алар акча топтоп Ташкенттен үй сатып алып жатышат. Мурда Ташкенттен үй алып, Ташкентте катталууга уруксат берилчү эмес.
А Өзбекстандагы машиналар болсо көбүнчө өзбек өндүрүшүнө гана таандык. Чет өлкөдөн машина сатып келүүгө көпчүлүктүн күчү жетпейт. Анткени анын бажы салыгы өтө кымбат. Өлкөнү толук 27 жыл башкарган Ислам Каримов 2016 жылы 2 сентябрда көз жумган. Ошол эле жылы 2 декабрда анын ордуна Шавкат Мирзаев шайланган. Андан бери толук 3 жыл өттү.
Идрис Исаковдун баянын уктуңуз. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Орусияда жол кырсыгынан каза тапкан 4 кыргызстандыктын тек жайы аныкталды. Америка Кошмо Штаттары Израилдин өзүн өзү коргоо укугун колдой турганын билдирди. Бүгүн Франциянын борбору Париж шаарында Украинанын жана Орусиянын президенттеринин жолугушуусу өтөт. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда баш калаанын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимов боюнча өкүм жарыяланат. Бишкекте соттук экспертиза маселесине арналган талкуу да бүгүн болот. Азыр эл аралык темаларга кезек берели. Беларусьтун баш калаасы Минскте Орусия менен интеграцияга каршы нааразылык акциясы жекшемби күнү дабыланды. Андан бир күн мурда да Беларусь президенти Александр Лукашенко менен Орус президенти Владимир Путин Сочиде жолугуп жаткан маалда да митинг өткөн эле. Кубат Касымбековдон угалы.
Жекшемби күнү таңертең Орусия менен интеграцияга каршылык билдирген жүздөгөн кишилер Минсктин октябрь аянтына чогулуп, андан соң Орусиянын элчилигине чейин жүрүшкө чыгышты. Уюштуруучулар акцияга 600 киши катышканын билдирди. Чогулгандар оппозициянын символуна айланган Беларусь элдик республикасынын ак жана кызыл түстөгү желегин жана интеграцияга жол жок деген жазуулар бар плакаттарды көтөрүп, эгемендик, Беларусь көп жаша деп уран чакырып жатышты. Адатта митингчилерди камакка алганга көнүп бүткөн полиция бир күн мурдагы акцияда эле жекшембидеги жүрүшкө да кийлигишкен жок. Беларусьтун Орусия менен жакындашуусуна каршы 7 декабрда өткөн акцияга жекшембидегиден көбүрөөк киши келген. Алардын арасында Орус президенти Владимир Путиндин сүрөтүн айрыгандар да болгон эле.
Биздин өз өлкөбүз бар. Эл эгемендик үчүн 300 жыл күрөшкөн. Эми аны бир дем менен мунай жана газ үчүн сатып жиберүү жетип турган пастык.
Деп билдирген акциянын катышуучуларынын бири. Ишембедеги акция Беларусь менен Орусиянын бир союздук мамлекет түзүү боюнча келишимдин 20 жылдыгына карата эки өлкөнүн лидери Сочиде жолуккан учурда өттү. 1999 жылы 8 декабрда эки өлкө орток союздук мамлекетти түзүү жөнүндө кол койгон келишимге ылайык орток валютасы, соту жана бажысы болгон союздук мамлекет түзүлүшү керек эле. Бул келишим толук ишке ашпаса да акыркы мезгилде орус бийлиги Беларусь менен интеграция маселесин утур көтөрүп келет. Беларусь президенти Лукашенко Сочиге келерден бир нече күн мурда парламент депутаттарына кайрылуу жасап, өз өлкөсү Орусиянын курамына кирбей турганын баса белгилеген. Беларусь эч качан башка мамлекеттин аты түгүл бир тууган Орусиянын да курамына кирмейт жана кирүүнү көздөгөн эмес деген Лукашенко. Ал 7 декабрда Сочиде Орус президенти Владимир Путин менен кездешип, сүйлөшүүлөрдү баштаар алдында эки өлкө ортосунда бирдей шарт болушу керек экенин айтты.
Биз эч нерсе сураган жокпуз. Биз илгери эле макулдашканбыз. Биздин келишимди өнүктүрүү менен жарандар жана чарба субъекттери турмуш тиричиликте жана иште бирдей шартка ээ болушу керек. Бирдей шарт, башка эч нерсенин кереги жок. Биз арзан газ же арзан мунай сурабайбыз. Эгер биздин ишкана $200 сатып алып жатса, Орусиядагы атаандаш компанияларга да ошондой баа коюлушу керек.
Деп билдирген Лукашенко сүйлөшүүнүн алдында. Сочидеги сүйлөшүү 5 саатка созулуп, эки тарап кандайдыр бир чечим кабыл алганын жарыялашкан жок. Бир күндөн кийин Беларусьтун Москвадагы элчиси Владимир Семашко бул жолугушууда баш аягы экономика, энергетика жана армия сыяктуу бир нече тармактардагы 31 жол картасы талкууланып, анын 8 боюнча мунасаб табылбаганын билдирди. Беларусь Советтер Союзу ыдырагандан бери мамлекеттин чектөөлөрүнөн бошун албай келе жаткан экономикасын кармап туруу үчүн Москванын арзан мунайы менен субсидияларына муктаж. Кезинде батышта Европанын акыркы диктатору атыккан Александр Лукашенко Минск менен Москванын ортосунда кандайдыр бир аралыкты сактоого аракет кылып келет. Ал Беларусь мүчө болгон жана Москва үстөмдүк кылат деген Евразия экономикалык биримдигин да утур сындап, уюмдагы чектөөлөр боюнча Орусияга доома тартып жүрөт. Беларусь ИАЭПтен сырткары Орусиянын таасири күч дагы бир регионалдык бирикмеге жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмуна да мүчө. Москва 2014 жылы Украинанын Кырым жарым аралын аннексиялагандан бери Орусиянын коңшуларында Кремлдин ниети тууралуу түкшүмөл суроолор жаралып келет. Москва Кырым мыйзам чегинде референдум жолу менен Орусияга кошулганын бир нече жолу билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Алдыда айтылгандай окумуштуулар 10 мүнөттө зарядталчу аккумуляторду ойлоп табышты. Ушул жана башка жаңылыктардан илим жана техника түрмөгүнөн Амирбек Азамулу баяндайт.
Канаттуулардын жумурткалары эмне үчүн ар түркүм болот? Мындай көп түрдүүлүккө парандалардын генетикалык өзгөчөлүктөрү, байырлаган чөйрөсүнө ыңгайлашуусу, чөлкөмдүн климаты таасир этет. Деген менен жаңы зилдүү көпчүлүк жумурткалардын түсү, формасы, чоңдугу жөнөкөй эрежеге баш ээрин айкындады. Атап айтканда, жердин климаты канчалык суук болсо, жумуртканын түсү ошончолук күңүрт болот. Анткени карамтыл үң жумуртканы жылуу сактайт. Куштардын өсүп бараткан эмбрионунун жашап кетүүсү жумуртканын кайсы бир температуранын чегинде туруктуу калуу жөндөмүнө көз каранды. Суук жерлерде жашаган, айрыкча уясына күн нуру чанда бир тийген куштардын жумурткаларынын өңү алда канча карамтыл болот. Күндүн нуру тийгенде карамтыл жумурткалар агымтыл жумурткаларга салыштырганда тез ысып кетет деп айтылат АКШнын Long Island университетинин окумуштууларынын жаңы жарыяланган изилдөөсүндө. Тропиканы көздөй жылган сайын ар түркүмдөгү жумурткалар көбөйөт. Жумуртканын кабыгы кара болгондо ал зыяндуу ультра кырмызы нурларды фильтрлеп ичкери өткөрбөйт. Ультра кырмызы нурлар жылуу чөлкөмдөрдө суук аймактарга караганда бир кыйла күчтүү болот. Андан тышкары кара пигменттер жылуу жана нымдуу жерлерде микробтор менен грипптерден коргоочу касиетке ээ болушат. Пайдалуу диета табиятка пайда келтирет. Тамак аш, ден соолук жана экологиялык туруктуулук арасындагы байланышты изилдеген окумуштуулар ден соолукка пайдалуу азык түлүк айлана чөйрөгө аз зыян келтире ээрин. Кызыл эт болсо, ден соолук, туруктуулук үчүн өзгөчө зыяндуу экенин аныкташты. Кызыл этти көп колдонуу, экинчи типтеги диабет, инсульт жана жүрөк оорулары менен көп ассоциация болот. Кызыл этти өндүрүү өсүмдүк азык-түлүктөрүн өндүргөнгө караганда айлана чөйрөө үчүн 10 эседен 100 эсеге чейин жаман. Анткени күнөсканалар газ бөлүшөт, жер пайдаланылат, кычкылдануу жана эвтрофикация жүрөт. Ошол эле учурда кант менен таттууланган газы бар жана мөмө ширелери сыяктуу ичимдиктер да экологияга зыяны аз, бирок ден соолукка зыяндуу деп табылган. Сүт азыктары, жумуртка, тоок этинен кошумча порция жеген кайсы бир ооруга себепчи болбойт. Айлана чөйрөгө да үлкөн залака тийгизбейт деп белгиленет изилдөөдө. Ден соолукка жана айлана чөйрөгө пайдасы тийчү азык түлүктү тандоо жана керектөө ден соолукка жана айлана чөйрөгө улам көп келтирилип жаткан зыяндарды жеңүүдө чечүүчү мааниге ээ. Алдагыдай зыяндан дүйнөдөгү бардык элдер жабыр тартууда деп эскертет Илимпос Майкл Кларк. 10 мүнөттө зарядталчу аккумулятор. Жакынкы 1-2 жылда электрокөлүгүңүздүн аккумулятору сиз бир пияла чай же кофе ичкенче зарядталчу болот. Биз 10 мүнөттүн ичинде электрокөлүктү 200-300 миль аралык жүргөндөй кылып зарядтай алганыбызды көргөздүк. Биз аккумуляторду 2500 жолу зарядтаганга жеткендей же 500,000 миль жүргөндөй кылабыз, деди Пенсильвания мамлекеттик университетинин профессору Чао Ян Ван. 1 милде 1609 метр бар. Профессор Вандын түшүндүрүшүнчө, батареянын элементтери үчүн 60 градус температура зыян. Сей материалдарга залал келтирип, аккумулятордун жашоо мөөнөтүн кескин кыскартат. Болчокко эсептелген 10 мүнөттүк тренд абдан маанилүү. Анткени электрокөлүктү кеңири колдонууга байланыштуу күдүгөйлөрдөн айрылганга көмөктөшөт, деди Илимпоз инженер. Дүйнөдөгү эң күлүк кумурска. Сахарада жашачу күмүш кумурсканын буттары чөлдү байырлаган башка туугандарына салыштырганда 18% кыска. Бирок алар буту колу узун туугандарына салыштырганда 2 эсе ылдам жорголошот. Олардын денесин каптаган күмүш чырымталы күндүн шоуласын чагылдырып, жылуулук бөлөт. Немис аалымы доктор Пфеффердин айтышынча, алар уюгунун ичинде көлкүлдөп сыматтай көрүнөт. Күмүш тону, алардын күмүш тону түнкүсүн уктап, чак түштө мештей ысык кумга чыгып, тамак аш жоголтканы үчүн абдан ыңгайлуу. Сахарада кумдун бетиндеги температура 60 градустан өйдө көтөрүлөт. Күмүш кумурскалар максималдык ылдамдык менен жүгүргөндө секундасына 47 кадам жасаган. Буту колу узун кумурскалар ылдам жүгүргөндө секундасына 36 кадам гана жасашкан. Күмүш кумурскалардын ылдамдыгы секундасына 855 миллиметрге жеткен. Бул аралык күмүш кумурсканын денесинен 108 эсе узун.
Илим жана техника түрмөгүн Амирбек Азамулу сунуштады. Кезек болсо, азыр сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Так деген иран тилинен кирген сөз. Орус тилиндеги точный, чёткий, аккуратный деген сөздөрдүн маанисин билдирген сөз. Так шекен дейт, так ошондой болду дейт, так түштө келишти дейт. Саат 6га чакырган, так саат 6да келишти дейт. Талаштын так боюнда дейт. Азыр так иш деген киши калбай калды дейт. Тили так экен дейт. Шаардык жаштар кыргызча так сүйлөй алышпайт дейт. Так секир, так көтөр. Мунун жуппу же такпы? Бул дүйнөдөн так өтөм дечилем, катналып алдым. Айжан ошондон кийин эрге тийбей так өттү деген сөздөр бар. Экинчи мааниси так деген трон, престол дегенди да билдирет. Президент так колтурду дейт. Алтын так деп тергеп коюшат. Эгер президенттиктен түссө, тактан кулады дейт. Тагынан түштү дейт. Тагынан тайгылды дейт. Үчүнчү мааниси петно, шрам деген мааниде. Көңүлүмдө так калды дейт. Кара так дейт. Жүрөгүнө так салба дейт. Төртүнчү мааниси атты так так деп токтотушкан. Тыр так деп коюшкан. Так тук эткен үн чыкты дейт. Бешинчи мааниси таккат деп коет, же таңдайым таккатты дейт. Тамагы кургап, суусап, каны катып турганда айтып жаткандагысы. Быйыл жайлоого чыкпай калып, актан таккаттык дейт. Муну жайлоого бара албай, айран, кымыз, сүт иче албай калдык дегенде айтып жатканы. Аларга суу бербей таккатыргыла дейт. Кино тартам дегенде ак иткенден так өтчөлөм дейт. Кино тартканда аябай самачөлөм, каалачөлөм, эңсечөлөм дегени. Алтынчы мааниси орден так, медал так, төш белги так жана башка. Кыздар топуларына үкү тагышты дейт. Жалган материал так дейт. Эми төрө деген сөзгө келели. Төрө деген сөз господин деген сөздүн кыргызча маанисин билдирген сөз. Төрөсү келишкендин чоросу жарашат деген бар. Төрөсү мыкты болсо чоролору жакшы болот дегени. Кыз кезимде кошулган кыраан төрөм сен элең дейт. Илгери келиндер төрөлөрдү төрөкем дешсе баласын төрө бала, кызын төрө кыз деп тергешкен. Ал эми төрөпейил деген сөздө дал ушул төрөлөрдүн өздөрүнөн башка адамдарды теңсинбей, кекирейип, керсейип, өзлөрүн кудайдын ордуна түшүп келген өзгөчө адам деп санаган түркөйлүктөрүнөн улам келип чыккан. Төрөпейил деген орус тилиндеги бюрократ деген эле маанидеги сөз. Кара мүртөс, таш боор. Колунан жакшылык келбеген кишилерди төрөбөр киши экен деп коюшкан. Барган кишими өтө эле төрөпейил киши экен, экинчи ал жака баргым келбей калды дейт. Адатта билимсиз, акылы тайыз адамдар төрөпейил болушат. Төрө сөзүнүн экинчи мааниси кадимкиле аялдын төрөтүн билдирген сөз. Эр төрөгөн эл өлбөйт деген мааниси терең сөз бар. Бул деген акылдуу адамдары, өнөрлүү адамдары көп эл өлбөйт. Тескерисинче акылы жок, өнөрү жок элдин аты угулбай, башка элдерге кадыр баркы болбой жүрүп тарыхтан жок болот дегендикти түшүндүрүп турат. Төрөсү бузулган элдин төрү бузулат дегенде сөз бар. Бул сөздүн мааниси эшигин көрүп төрөнөт дегендей эле, төрөсү акылсыз элге башкалардын мамилеси бузулат. Элинин да башка элдерге кадыр баркы болбойт деген мааниде.
Шайлыбек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүнөн кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу кеп салды.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндарды Азаттык Чекит Орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Ушул тапта эң көп окулуп жаткан жаңылык макалалардын айрымдары ЖПШ Сапар Исаков менен Айбек Калиев 15 жылга кесилди. Ош мэриясы Матраимовтор муниципалдык жерди тосуп алганы аныкталды. ЖПШ соттун өкүмү чыкты деген макала жаңылыктар окулуп жатат. Сиз да кирип өз пикириңизди калтырып туруңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Канат Карымшаков. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 9-декабрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттук сүрөт музейиндеги уюштурулган көргөзмө коомдогу ажырымдарга жол ачып, маданияттар жана идеологиядагы өксүктөрдү козгоду. Алдыда Арай көз чарай талкуусунан ушул теманы талкуулайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Рахат Кеңешова жеткирүүдө.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда баш калаанын мурдагы жетекчилери Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимов боюнча өкүм жарыяланат. Жалпысынан бул иш алкагында 13 кишинин жоопкерчилиги каралып жатат. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолууда. Ибраимовго Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген Дастан ишканасынын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экөө тең улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып жатышат. Бүгүн Франциянын борбору Париж шаарында Украинанын жана Орусиянын президенттеринин жолугушуусу өтөт. Владимир Зеленский менен Владимир Путин талкуулай турган негизги маселе Украинанын чыгышындагы 2014 жылдан бери 13 миң адамдын өмүрүн алган согушту токтотуу. Париждеги сүйлөшүүлөргө француз президенти Эммануэль Макрон менен немис канцлери Ангела Меркель да катышат. Кечээ Киевде миңдеген адамдар катышкан акция өтүп, анда митингчилер Зеленскийди бул кездешүүдө Украинанын позициясын бекем коргоого жана 5 кызыл чектен өтүп өгө чакырышты. Орусия 2014 жылы Украинадагы Евромайдан окуяларынан кийин бийлик алмашуудан көп өтпөй Крым жарым аралын аннексиялаган орус өкмөтү өзүнө карата баардык айыптоолорду четке кагып келет. Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги вирустук гепатит боюнча маалымат таратып, бул илдетти дарылоого караганда алдын алуу жеңил экенин эскертти. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, буурду жабыркаткан гепатит оорусунун Б жана С түрлөрүнүн 85% эч байкалбай жүрө бериши ыктымал. Бул илдеттерди алдын алуу боюнча Кыргызстандын улуттук эмдөө календарына ылайык балдар 1 жашка чыкканча 3 жолу эмделет. Мамлекеттик каттоо кызматы аларда балага туулгандыгы жөнүндө күбөлүк жаздыруунун жеңилдетилген мөөнөтү аяктап баратканын эскертүүдө. Быйыл август айында атайын улуттук иш чара башталып, күбөлүктү эч кандай айыппулсуз берүү иш аракеттери башталганы болчу. Жыл аягына чейин документ айыппул пулсуз берилет. Эгерде мөөнөтү өтүп кетсе, атайын 1000 сом айыппул төлөшү керек. Эрнис,
рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтынан да окуп туруңуз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Улуттук сүрөт музейиндеги уюштурулган көргөзмө коомдогу ажырымдарга жол ачып, маданияттар менен идеологиядагы өксүктөрдү козгоду. Айылдык жана шаардык болуп бөлүнүүнүн негизги себептери кайда? Улуттук жана чет элдик баалуулуктарды айкалыштыруу менен толеранттуу жаранды коомду калыптандыруунун жолу кандай? Ушул жана башка маселелерди бүгүнкү Арай көз чарай берүүбүздө сөз кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү мурдараак жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Арбаңыздар, урматтуу радио каармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз, тарых илимдеринин кандидаты жазуучу Арслан Койчиев жана журналист Аскер Сакубаев катышат. Саламатсыздарбы? Урматтуу эксперттер, мен сиздердин баардыгыңыздардан бир суроо бергим келип атат да. Мынау Бишкектеги улуттук сүрөт музейиндеги көргөзмөнүн төркүнү бул социалдык тармактарда кызуу талаш тартыштарды туудуруп жатат, коомдук ажырымдарды жараткан да бир учурлар кезигүүдө. Анын негизги себептин сиздер эмнеден көрөсүздөр, же бул жерде бир саясий максатты көздөгөн башка бир күчтөрдүн аракетинин бир акыбети барбы, кандай дейсиздер? Садык мырза, сизден баштасак.
Бул жерде коомдо акыркы убакта көп салмактуу иштер болгондуктан бул нерсени саясий алаксыз деп караса болот. Ошол эле учурда ошол көргөзмөнү уюштургандар деги эле ошол көргөзмөнү мен бир абдан жогорку деңгээлде деп айта албайм, анткени уюштурууда эле катачылыктар кеткени байкалып турат дагы. Бул ушундай элдин арасында ушундай сөздөргө алып келди.
Сиздин сурооңузга шаардык, айылдык болуп бөлүнүү маселеси бул ар кайсы мезгилде, ар кайсы мамлекеттерде, ар кайсы коомдордо дайым боло келген көрүнүш. Бирок бул Кыргызстандагы кыргыздардын шартында ала турган болсок, албетте айыл түшүнүгү өзгөчө бир мындай аяо сезими менен айтылган. Себеби биздин улуттук мүнөздү, улуттук урукту аныктап турган өзүнчө бир феномен деп кабылданганда бул бир жагы. Экинчи жагынан дароо эле айтып коюшубуз керек, ошол сөз урбанизация, урбандашыбыз керек, шаардашыбыз керек деген сөз болбодубу? Бул биздин могул жалпы мамлекетти калыптандыруу, улуттук калыптандыруу маселеси менен эле ири шаарка өтө татаал, өтө азаптуу уланып келаткан процесс.
Мен ойлойм, ошол көрсөтмө уюштуруучулардын баягы көпчүлүгү айтып аткандай, ошол биздин улуттук менталитетти эске албагандыгы, же болбосо алардын бир жеке бир кандайдыр бир мүдөөлөрү болгондугу, эгер болсо ошол мүдөөлөрүнө жетишти деп ойлойм. Себеби ушул кыргыз коомчулугун билип туруп ушундай жасаш, менимче ушу кандайдыр бир таптакыр азыркы максатты көздөп жасап анан азыркыдай реакцияга, азыркыдай жыйынтыкка жетиш болгон.
Кыргыз коомундагы негизги улуттук баалуулуктарды эске алган эмес.
Ооба, эске алган эмес.
Жана жогоруда айтылып калды, дүйнө тажрыйбасында шаардык жана айылдык деген аталыштар тыгыз эри шаркак жашап келаткан да түшүнүктөр. Кыргызстанда эмне үчүн бул киргиз кыргыз деп бири бирин сиркеси суу көтөрбөгөн жагдай байкалат? Жол кээ бир учурда бул бири бирин теңсинбеген мамиле дагы бир көрүнүштөр болуп калат. Садык мырза, сиз айтсаңыз, анын себеби кайда? Билим берүүнүн деңгээлиндеби, же тарбиядабы, же бир башка себептер бар? Эмнеден мындай бөлүнөбүз?
Ар бир коомчулук болгондон кийин бул өсүш жолунда катмар катмар болот да, социалдык катмарлар болот. Бизде дагы ошондой катмар пайда болуп келатат. Бул тарыхый жол, ошол менен катар эле, бирок шаардык, айылдык деп аты баса көрсөткөндөргө мен айтар элем, биздин шаардын тарыхы Рим шаарындай көп эмес. Ошол шаардагы жашоочунун 100% 100 жыл мурун баардыгыбыз эле тоодон түшкөнбүз. Ошондуктан ортодон аз убакыт өткөнүнө байланыштуу бул процесстерди ылдамдатам деген кишилер бир аз жаңылышат да. Анткени биз тарыхый бул жолду басып өтүшүбүз керек. Ал убакыт менен, мезгил менен, социалдык багыт менен аныктоого көп убакыт бар. Бул жолду тездетпешибиз керек. Ошол коомдун дагы кабыл албай жатканы мына ошондон.
Арслан мырза, мына убакыт демекчи, биз шаарлыктар бизде ойлонбойсуңар, бизде жүрүш турушуңар жок, же болбосо башка жактарды талап кылышат. Айылдыктар болсо шаардыктарга сынтыккан учурлар бар. Качан, кантип бир жакындатабыз мына бир коомдук бир система, организм катарычы?
Биринчиден жанагы сөзгө кошулам, мен муну такай айта келем, биздин отурукташканыбызга, үй куруп там салып жашаганыбызга бир 100 жыл эле болду. Биз отурукташкан кыргыздарбыз, сен экөөбүз, үчөөбүз, төртөөбүз. Үчүнчү муундагы отурукташкан кыргызбыз керек болсо, мисалы менин чоң атам көчмөн эле болгон деп эсептейм. Отурукташуу кыргызда бул 30-40 керек болсо 50-жылдарга чейин жүрдү. Бул биринчи. Экинчиден, кантип жанагындай консенсус болуш керек? Албетте бул маселе кыргыздын ойчулдарын ойлондуруп келген экен. Маселен алалы раматылык Түгөлбай Сыдыкбеков, Ошонун архивте каттары бар, учурунда ЦКга жазган экен, Кулматовго, Усубалиевге жазып ошол ортодогу ажырым күчөп аткандыгын. Анан кыргыздардын ошол шаардашуу процессинен бир аз алыстап жай жүрүп аткандыгын конкреттүү фактылар менен көрсөтүлгөн. Мисалы, мынаоюнча микрорайондор курулуп атат. Ошого келип жашаган кыргыздар аз болуп атат деп ЦКнын деңгээлине көтөрүлгөн. Бул ал жөн жерден эмес экен. Маселен, могу 1989 жылкы эл каттоону алалы. Ошол эл каттоого мен өзүм да катышып калган жайым бар. Ошол эл каттоодо азыр карап көрсөк, 1 миллиондой адам орус, кыргыз, өзбек баары аралашып шаардыктар деп эсептелинген экен. Бирок Советтер Союзу кулаганда ошонун 55% орустар экен, кыргызстанда төрөлбөгөн шаардыктар экен. Ошонун 55% кайра кыргызстандан чыгып кетип атпайбы? Ортодогу вакуум болуп калды. Бул экинчи, үчүнчү, жана сен айтып аткандай. Демек, ошол орустардын таасири менен болгон урбанизациянын кээ бир критерийлери бизде калып калды. Аны болсо, албетте, айылдыктар, мисалы, мен кабыл албайм.
Аскер мырза, мына шаардык айылдык деп атабыз, бирок дагы ушул мынабу кырдаалда бир көрүнүш байкалды да, мынабу кыргызда илгертен байыртан келе жаткан кызга болгон сый, төркүнчүлүктүн сыйы деген бар. Анан биз улуу кичиге карабай эле моундай бир катуу бөлүнүүчүлүк байкалдыбы мисалы үчүнчү бул эмеде аял эркектин ортосунда?
Абдан байкалды ушу акыркы 2-3 күндөн бери. Мынакей Роза Исаковна Отунбаеванын тегерегинде эмне деген гана кеп сөз жүрүп аткан жок. Анын баардык ушул кезге чейин, ушул жашка чыккычакты ушул Кыргызстан үчүн кылган эмгегин жокко чыгарып, азыркы турган статусунан ажыратып өлкөдөн чыгып кетсин деген ушул эң төмөнкү баардык жерден алып көргө, көрдөн алып жерге салган кеп сөздүн баарын баарыбыз окуп угуп отурабыз да. Анан мен ушуну көрүп ойлоп атам, бизде бир мындай барктай турган баалуулуктар, бир сыйлай турган, бир ишенип таяна турган бир эч нерсе калбаптыр да. Мисалы, ушул эженин сөзүн мен деле уктум, бирок мен өзүм мындай бир айылдык адам катары бир өзүмдү жаман сезип, кем сезип эч нерсе болгон жокмун. Мен эженин сөзүн мындай жалпы кабыл алдым да, жалпы бир алдыга умтулсак, маданиятты көтөрсөк болот эле, баарыбыз аралашып кетти деп атпайбы? Анан жана айылдык шаардык боюнча мен бир байкоомду айтып койсом, ушул акыркы 30 жылда чындыгында миграция абдан жүрбөдүбү? Тышка гана жүргөн жок да миграция, ички миграция кандай аралашып атат? Шаардан айылга кеткендер абдан аз болгон жок, жок. Ал эми шаардан айылга, айылдан шаарга келгендер абдан көп болуп атпайбы чындыгында? Биз өзүбүз деле оюн үчүн аралашып айтып атпайбызбы, Бишкек деген чоң кыштак болуп калды деп, чоң айыл болуп калды деп калыппы? Туурабы? Анан ушундай болгон шартта мен ушул атын унутуп атам, азыр ушул бир чыгармачыл тармакта жүргөн бир шаардык орус тилдүү биздин киргиз бир жараныбыз бар да, ошол мындан 2-3 жыл мурда Городские деген бир долбоор жасап, анан шаардыктар кандай болуш керек, шаар деген мурда мисалы Фрунзе шаары кантип түптөлгөн, кандай маданияты бар эле, театрга баруу маданияты кандай эле, көчөдө жүрүү маданияты кандай эле, бири бирине мамиле кылуу, окуу маданияты, кыздын жигитке, жигиттин кызга болгон мамилеси шаардыктар кандай болуш керек деп ушундай долбоор кылып алар, анан ошол шаардык киргиздер, киргиздер да уюшуп алышып өзүнчө ушундай жүрүп, мен мындай учкай байкап калдым эле да. Анан негизи ушул шаардык айылдык деген биз буга чейин баягы мындай кичине локалдык деңгээлде анча мынча билинбеген бир кагылышуулар болуп келсе, бир жерден чыкпаган, акыры ушул жүрүп жүрүп отуруп ушунун баары чогулуп отуруп ушул 30 жылдын аралыгында мына ушундай бир күтүлбөгөн жерден ушул Отунбаеванын сөзү аркылуу эмнегедир ушул жара жарылып түшкөндөй болуп атат да. Мен негизи ойлоп жүргөм да, ушул эртеби кечпи ушундай бир сен айылдыксың, сен шаардыксың, сен баланчасың, сен түкүнчөсүң деген сөз чыгат го деп ойлоп жүргөм. Акыры чыкты ушулчу негизи.
Садык мырза, мына Кыргызстандагы көп көйгөйлөрдүн чечилишинде көп талаш тартыштар болуп калат. Мына андай түшүнбөстүктөрдүн болушуна мындай сырттан көчүрүлгөн, сырттан таңууланган, же болбосо сырттагы бир жасалма башка баалуулуктардан ыкмаларды алып келип бизге колдонуу ушунун кесепети тийип атабы дейм да. Мынабу музейдеги көргөзмөнүн уюштурулушунун ыкмасы дагы, формасы дагы биздин баалуулуктарды сыйлабагандыктан келип чыгып атат окшойт да. Кандай дейсиз?
Андай ыкма бардык жерде бар. Керек болсо мына азыр төртөө сүйлөп отурганда дагы өзүбүздүн сөзүбүз менен биз бирөөнү тартууга аракет кылабыз да. Ошондой эле күрөш маданиятта жүрөт. Ал болуп жүргөн нерсе, ал процесс ушундай. Бирок болгону, биз ошого маданияттуу жооп кайтара алабызбы, албайбызбы деген сөз. Андан дагы жанагы сөздүн чыгып кеткени дагы бизде маданияттын өстүрүү жолунда биз бири бирибизди түшүнүү жана сүйүү менен мамиле кылганыбыз жакшы да. Анткени айтып атпаймынбы, ортодо болгону 100 жыл болгондуктан кийин биз баары бир айылдак адам келгенде ал тиги шаардык анын тайкеси, жээни, жакын тууганы. Ошондуктан мындай ажырым боло элек, таптакыр шаардан өскөн династиялар пайда боло элек да биздечи. Ошондуктан биз баары бир жакын сезебиз дагы жанагындай акыл үйрөткөн сөздү, асыресе ошол акыл үйрөткөн маданиятка түрткөн сөз орусча айтылып, анан ошонун ичинде текебер тону кошулуп кеткенде анда таптакыр болбойт. Бул биздин менталитетке туура келбеген жол көрсөтүш. Биздин керек болсо биздин өзүбүздүн ошол музыка жаатын, башка интеллигенцияны өстүрүүдө эсиңиздеби, Фере, Шубин ушул жака келгенде алар эң биринчи кыргызча сүйлөшүп жүрөгүнө жетишчү да. Биз ошондой жол менен гана маданиятты чогуу өстүрүп келе жатабыз. Бирок интеллигенциянын кээ бир бөлүктөрүндө мына ошондой текеберчилик, башка нерсе болгондо албетте жана кыргызда жакшы сөз бар. Байды байкуш десең күлкүсү келет, байкушту байкуш десең ыйла өлгүсү келет дегендейчи. Анткени айылдан келген ошол конгломерат ал кандайдыр бир тыйын жагынан, жашоо кыйынчылык жагынан же үй бүлөлүк кыйынчылык жагынан кандайдыр бир кыйынчылык тартып жаткан мезгилде, бирок ал ошол эл, ошол калк айылдагы тууганына таянып, шаардагы жакынына таянып келип отуруп, бирок ошондой кайта бетке айткан, бетке чапкан сөздү укканда кандайдыр бир шок абалга туура келет да. Биз ошону мындай башкача жол менен, жакшы жол менен өстүрүп кеткен ыкмаларды толтура, кейиштүүсү биз ошол ыкмаларды пайдаланбай тез жолуна өтүп, тез жолуна өткөндө дагы текеберчилик формасы кошулуп кеткенде болот.
Аслан мырза, мынабу бизде да проблема, көйгөйлөр көп болуптур. Аялдарга болгон зомбулук да проблемасы бар, бирок ошону биздин менталитет алганда чечинбей эле жол болсо, кыргыздын мээсине кое турган башка формасын деле тапсак болот эле да.
Сөзсүз мен ага кошулам. Бул жерде жанагыл феминале да деги бир аз аша чапкандык деп эсептейм. Себеби ошол эле батыштын кээ бир музейлеринде ошондой көрүнүш боло турган болсо эскертүү болот. Анын мазмуну кандай, контенти кандай, мындай бир чектөөлөр болот. Бул бир. Экинчи, ошол эле батыштын кээ бир маселе жакынкы чыгышка адистешкен бир музейлеринде сүрөт көргөзмөлөрүнө бардым. Мисалы ошол жерде бир кыргыз сүрөтчүлөрдүн суроосу боюнча сүрөттөрүн көрсөттүм эле. Алар айтты, бул биздин спецификага туура келбейт. Бирок музей өзү Лондондо, музей өзү Европада. Демек улуттук, этностук жанагындай менталитетти, баалуулуктарды эске алышыбыз керек деп эсептейм. Анан жанагы сөзгө кошулуп кетейин. То есть улап кетейин. Шаардык деген ким бул кыргыздын түшүнүгүндө? Жана айтып атпаймынбы? Биздин могул шаардык деген түшүнүк могул орус маданиятынын таасири менен калыптанып калды. Бирок мисалы ушул совет заманында калыптанган фрунзеликти, маселен, ошол бакулукка, анкаралыкка же болбосо лондондукка салыштырып көрсөң таптакыр башка. Кыргыздын түшүнүгүндө шаардык деген бул тилин унутуп алуу, элеттик маданиятты чануу, кача орусча айтканда Бишкек ошол жер чакан эле шаар болчу, болгону 400-450 000 киши жашачу дагы элетке кол сунсаң жетет. 5 км жерде Орталыш, Байтык, тиги бу деген айылдардын баары турат. Бирок жанагындай өздөрү жасалма жол менен шаардык маданиятын калыптандырып алган. Биз ошол стереотипти буза албай атабыз. Биз азыр жаңыча кыргыздын жаңы шаардыгын калыптандыра албай убара тартып атабыз. Айтпадым жанында жана бул мамлекетти куруу, улутту калыптандыруу процесси менен кошо айкалыш керек болгон азаптуу процесс.
Канткенде калыптандыра алабыз? Анын жолу кайдан?
Албетте, мисалы могу Кыргызстандагы соңку 20 жылдагы процесс, могу Отунбай өзү айтып жүрбөдү, могу жерге жарымысы айылдыктар болуп кетти деп. Эми алар айылдыкпыз деп эсептеген жок, өздөрүн шаарга келдик, шаардашып атабыз деп атат. Илимдин тили менен айтканда бул псевдо урбанизация. Мунун өтө опурталдуу жолдору бар. Демек албетте биринчи эле кезекте келип бул экономикалык өсүш. Шаардык баалуулуктар барбы? Маданий жана башка баалуулуктар. Ошо баалуулуктарды баарыбыз бөлүшөбүзбү маселен? Дагы да болсо биздин улуттук маданиятты ошо мисалы шаардан чыккан бир көрүнүктүү искусство чеберлери ким болуп атпайбы? жазуучулар кем болуп атпайбы? Качан ошолордун орду катмар калыптанганда анан кийин бизге ошонун шаардык кыргыздын кебетеси образы жарала баштайт.
Садык мырза, мына жапон коомунун эң чоң жетишкендигинин сыры эмнеде десе, бул улуттук дух, улуттук баалуулуктар менен батыштын илимий технологиялык жетишкендиктери, демократиялык баалуулуктар айкалыштырып өздөштүргөндүгүнө дешет экен. Кыргыз коомунда ошондой жуурулушу абал эмне үчүн болбой жатат? Же бизде барбы? Же биздин жолубузда башка жол менен кетишибиз керекпи? Сыноюңуз кандай?
Анткени кыргыз коомунда Советтер Союзу калыптанып келген учурда биздин коом аябагандай чоң катаклизмдерге туш болду. Эстеңиз ата бейитти, андан кийинки жумуштарды. Ошол коммунисттик, мындайча айтканда тоталитардык партия мындай креативдүү чыгармачыл ойлорду муунтту, жок кылды. Кандайдыр бир системага баш уруп кулдук сезим менен иштегенге жанагындай темир парда деп коебуз, ошол батышта же эл жүзүндө кандай демократия өнүгүп атканы, чыгармачыл кандай жол менен кетип атканы таптакыр бизден кысып туруп ошондой коомду жаратты дагы. Ал коомдо мындайча айтканда паразиттер пайда болду, ал коомдо ошол нерседен пайда тапкандар пайда болду. Мына эстеп көрүңүзчү, ошол система кулагандан кийин эгерде ошол системанын туруктуу жоокерлери болсо бүгүнкү саясатчылар, анда ошол система менен кетмек да кошо. Мына биз мойнубузду калабыз, биз коммунисттик партияны алып келдик, коммунисттик партия эчтеке жарабайт экен, кечирип койгула тууган эл. Биз ошолордун функционерлердин баары кайта жаңы партиянын лидерлери болуп чыга келбедиби? Либералдык партиянын, социалдык партиянын, башка партиянын аттарын өзгөртүп тонун жамынып бүгүнкү күндө дагы шайлоодо 6 ай түзүлгөн партиялар жеңишке жетип аткан өзүн эмнеге билгизет? Бул биздин коом али быш элек, биздин коом али жете элек. Бул эволюция жолу, биз мындан өтүшүбүз керек. Албетте биз кейиштүү жолдор менен өтүп келе жатабыз будан, бирок буга өткөнгө али көп бар. Анткени чыныгы улуттук масштабтагы, чыныгы ушул бүгүнкү күндөгү Россиядан, Кытайдан, Туркиядан көз каранды акыбалдагы мыкты уюштуруучулук менен алып чыккан лидер керек. Ошол лидер биздин бүтүндөй кыргыз улутун, Кыргызстанды бириктирип жаңы идея менен жанагы көз карандылуу акыбалдагы учурдан биздин духубузду, уругубузду көтөрүп чыкканга чоң идеологдор, чоң саясатчылар керек. А бүгүнкү саясатчылар бүгүнкү эле акыбалдын баягы эле коммунисттик партия режими кулагандагы оюнду ошол эле оюн боюнча улантып келе жатканы шексиз.
Аскер айым, айтсаңыз, мына шаардыктар десек, бул батыш баалуулуктарын ыктаган бир элдин катмарын элестетебиз. Кыргыздар десек, бул улуттук баалуулуктарды туутуткандар да. Бирок экөө тең эле биздин негизги түпкү улутубуз кыргыздын тукумдары негизи. Бирок экөөнү тең айкалыштырган заманга качан келебиз? Канткенде жетишебиз?
Садык мырза айткандай, ага эволюциялык жол менен жетиш керек. Ага дагы далай биздин баягы Салижан агай айтмакчы өксүк комплекстерден кутулуп, мына айрымдарыбыз да дагы алдыга умтулуп, тырмышып, өзүбүздүн жолубузду издеп анан мен ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде азыр биздин чет өлкөлөрдө жүргөн балдар, кыздар, балдар мисалы үчүн баягы жакшы турмушту көрүп, жакшы жашоону көрүп бүтүп анан бир мындай тойгондон кийинчи эмне үчүн биз ушундай эмеспиз, эмне үчүн биздин жакшынакай жерибиз туруп, жакшынакай элибиз турса биз эмне үчүн ушундай кылбайбыз деп намыстанып келип ошолор анан ушундай бир аракет кылабы, кандайдыр бир катмар, эми анын баары эле жабылып келет деп айтыш кыйын, кандайдыр бир катмар келип бир аракет кылабы деген ой бар да. Баары эле кудай билет, ошол башка элге, башка жерге сиңип кетер деп ишенбейм.
Чет өлкөгө кеткен жаштардын көпчүлүгүнөн сурасаң, Кыргызстанга кайтып келер түрү жок болуп атпайбы?
Эми ал азыр жакынкы убактагы максаттар да 2-3 жылдык, 5 жылдык, анан бир 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин мен акыбал өзгөрөрүн ишенем.
Ошондой эле болсун. Дагы бир баардыгыңыздарга мындай суроо бергим келип атат да. Кыргызда сабырдын түбү саралтын деген бир накыл кеп бар. Ошол эле исламда ийгиликтин дагы, жакшылыктын да ачкычы бир сабыр, сабыр деп дарысын таптайт экен бири бирине. Кыргызстанда деген жарандардын башка маданияттарга, башка баалуулуктарга, диний ишенимдерге, көз караштарга бир толеранттуу мамиле кылган коомду канткенде курабыз? Кандайча саясат жүргүзсөк курабыз? Аке,
Бул биздин менталитетте бар да сабыр. Болгону биз ал сабырды коймарек, жоош деген мааниге алмаштырып алганбыз да. Жана саясатчылар да ошону туура эмес колдонуп келе жатат сабырды. Чынында кыргыз эли сабырдуу эл. Чынында күткөн эл. Болгону бүгүнкү жанагы кыч алыш мезгилдин, ар бир кыч алыш мезгилдин өзүнүн шылуундары пайда болот да. Ошол шылуундар мисалы бизнесте дагы, саясатчыда дагы ошол кыч алыш мезгилде кандайдыр бир жетишкендиктерге жетишет. Биз ошол жолду араң өтүп басып бара жатабыз. Болбосо ал биздин манажатыбызда бар, сабыр кылуу. Эгерде ар бир адамдын өзүнөн эле көз каранды бул. Эгерде биз ошол өз үстүнүлүгүбүз менен көрсөтсөк, кээ бирде түз эле жарылып кетпей, кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин, кандайдыр бир далилдер болгондон кийин андан кийин айтууга үйрөнсөк. Бирок мунуу кыч алыш бүгүнкү саясий башка нерселерге байланыштуу. Бардыгыбыз биз ошол сабырсыздык жагына өтүп алдык. Бир эле саясатчылар эмес, бир эле журналисттер эмес, бир эле башкалар эмес, бардыгы анан албетте бул нерсе ал бир сиздин кыймылдагыңыз менин оюмду бузуп атат.
Жок жок, улатып бериңиз. Ушу улайын деп аттым.
Улам кыймылдай берет экен сүйлөгөндө. Анан ошол нерсе сабырсыздыкка алып келип атат да. Сабырсыздыкка алып келип кандайдыр бир бул сөзү келгенде айтпаса ата сүйлөт деген нерсе. Бул сабырсыздык эмес, рахмат.
Аслан мырза.
Могул жерде темадан бир аз четтеп кетти окшойт, сабырдуулук, толеранттуулук темасына өтүп кеттик. Албетте бул улуттук идеология болуш керек. Муну өкмөт, муну президенттик деңгээлде ойлонуш керек. Эсиңиздерде, урматтуу Азиз Салиев керек болсо жаңы шартта, Советтер Союзу кулагандан кийинки шартта жаңы маданиятты кантип жаратабыз деп атайын бир концепция иштеп чыккан. Ошол тилекке каршы талкууга алынбай калды, аны улантуучулар чыкпай калды. Бул биринчи. Экинчиден мен кошумчалайм деген сөз, биз бул кыргыз шаар маданиятын калыптандырабыз деп 100 жыл эмес 200 300 жылдан бери эле мындай далалат кылып келатабыз. Бирок биздин мунугул жаңы конуштар, ушу жаңы конуштардын өзү кыргызча, кыргыз шартында, кыргыздын түшүнүгүндөгү шаар курсак деген аракеттин жемиши болчу. Ошонун өзү дагы ага аралашкан архитекторлор дагы улуттук баалыкты, кыргыздын жаңы образын жаратабыз, жаңы кыргызды жаратабыз деген аракет болчу. Бирок тилекке каршы анын баардыгы ишке ашпай калды. Эмне себептен ишке ашпай калды? Албетте мамлекетибиз экономикалык жактан чабал болуп калдык. Маселен Астананы алалы. Астанада маселен мына казактар жаңы казактын, астаналык казакты жаратышты.
Аскер бирде, аскер айым.
Эми биз ушу кезге чейин биздин коом чындыгында исламчылар, теңирчилер, дагы башка диндин толуп жаткан агымдары түрлөрү менен бөлүнүп мындай дин жолунда абдан араздашуу коомдо кандай ар кандай деңгээлде жүрүп атканын көрүп келдик да. Анан акыркы чеги ушул айылдык шаардык деп бөлүнүү болду деп ойлойм мен. Менимче билбейм, мындан башка эми эркек аял деп эле бөлүнүш калды да, эки жыныс эки жакка туруп алып бөлүнүш. Ошол эле калды, башка эчтеке калган жок чынын айткандачы. Анан мен бир жакшы үмүтүм бар, бирок ушинтип бөлүнүп алып, бирок акыл эсти жыйнап, эми адам болгондон кийин, коом болгондон кийин, мамлекет болуп тургандан кийин бир аятан бери айтылып аткан сабырдуулукка бир келип, биз ушинтип өзүбүздү өзүбүз жеп, өзүбүздү мыктыларды өзүбүз жеп эмете берген менен биз өзүбүздү түгөтүп, өзүбүздү азайтып атабыз, өзүбүздүн жакшы запасыбызды жок кылып атабыз да. Мисалы элестетип көрүңүз, Отунбаеваны жок деп коелу, мейли ал чыгып кетсин мисалы Кыргызстандан, эмне болот ошондо? Биздин жалгыз ушул экс президент макамын алып турган кишибиз болсо, бүт дүйнө жүзү аны менен эсептешип атса, эл аралык уюмдар чыгып атса, анан аны биз ушинтип кубалай билсек, биз эмне аттуу болобуз? Эмне деген эл болот ошондо?
Дээрлик жарым саат бою арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шерниаз, тарых илимдеринин кандидаты жазуучу Арслан Койчиев жана журналист Аскер Сакыбаева катышты. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барды.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ошентип Азаттык радиосунун кезектеги эфири жыйынтыкталууда. Модератор катары Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов болдум, үн режиссер Канат Карымшаков. Бизди радио менен чугуу Азаттык чекит орг сайтынан да онлайн угуп туруңуз. Ал эми кайсы бир берүүлөрүбүздү өткөрүп жиберсеңиз, ошол эле сайтыбызда архив деген бөлүккө да жайгаштырып койгонбуз. Ошол жерден да уксаңыз болот.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которул. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кж сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.